सूरत यूसुफ मक्का मुकर्रमे में नाज़िल किया है। इन सूरत मुबारक में 12 रुकू और 111 आयतूं आहिन।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लाह ताला जे नाले सां शुरू करिया थो जेको निहायत मेहरबान बाजारो आहे।
अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन।
अलिफ लाम रा ही कुरान करीम जूं साफ आयतूं आहिनि।
इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबियन लअल्लकुम तअक़िलून।
बेशक असां क़ुरान करीम खे अरबी में नाज़िल फरमायो इन लाइ त तव्हां सम्झी सघो।
नहनु नक़ुसु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ा अल-क़ुरआन व इन कुंता मिन क़ब्लिही लमिनल ग़ाफ़िलीन।
असीं तव्हांजे मथां तमामु सुहिणो क़िसो बयान करियूं था हिन ई सबबु जो असां तव्हां ॾांहुं हिन क़ुरान करीम खे वही कयो आहे ऐं हिन खां अॻु तव्हां उन खां बेख़बर हुआ।
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
يعني جي وقت يوسف پنهنجي پيءُ يعقوب کي چيو اي منجا بابا بيشڪ آئون خواب ڏسان ٿو ته 11 تارا ۽ سج ۽ چنڊ ڏسان پيو اهي سمورا مون کي سجدو ڪري رهيا آهن.
قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين.
يعقوب چيو اي منجا پٽ يعني يوسف تو يو خواب پنهنجن بارن کي نه بڌائي هو ايه تنهنجي لاءِ رٿ رٿيندا بيشڪ شيطان انسان لاءِ خوف دشمن آهي.
وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم.
اي هي ترى تماكي تماجي رب انتخاب فرمايو اي تماكي ख़्वाब जे तबीर जो इल्मु अदा कयो ऐं तव्हां ते पंहिंजूं नेमतूं पूरियूं कयूं ऐं यकूब जे औलाद ते जीअं हिन खां अॻु तव्हांजे ॾाॾे परॾाॾे इब्राहिम ऐं इसहाक़ ते नेमतूं कयूं बेशक तव्हांजो रब ॼाणदड़ हिकमत वारो आहे।
لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين.
बेशक हज़रत यूसुफ ऐं संदसि भाउरनि जे किसे में सवाल कंदड़नि लाइ निशानियूं आहिनि।
اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين.
جڏهن انن چيو ته يوسف ۽ سندس ڀاءُ اسان جي پيءُ کي اسان کان وڌيڪ پيارا آهن حالانڪه اسين گھڻا آهيون بيشڪ اسان جو والد گھڻي محبت ۾ گرفتار آهي.
اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين.
تمام سبي گڏي يوسف کي قتل ڪريو يا اهڙي زمين ۾ يوسف کي اُڇلايو جو توهان جي والد جو توجہ توهان ڏانهن ٿي پوي ۽ توهان انهي کان پوءِ الله کان پنهنجي گناه جي معافي وٺي ڇڏيو.
قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
انن ما هڪري چيو ته توهان يوسف کي قتل نه ڪريو بلڪ ان کي ڪنهن اونداهي کوهه ۾ اُڇلايو ته ڪو مسافر ان کي کڻي وڃي جيڪڏهن توهان ائين ڪرڻ چاهيو ٿا.
قالوا يا ابانا ما لك لا تأمننا على يوسف واننا له لناصحون.
بھارن چيو اي اسان جا والد تو يوسف جي باري ۾ اسان تي ڇون ٿو ڀروسو ڪري ۽ بيشڪ اسين سندس خير کان آهيون.
ارسله معنا غدا يرتع ويلعب واننا له لحافظون.
سبحان ان کي اسان سان ڇڏ ته ميوا کائي ۽ راند ڪري بيشڪ اسي سندس محافظ آهيون.
قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون.
याकूब चयो तव्हां हुनखे वठी वेंदा त मूंखे संदसि जुदाई जे करे दिलि ई ॾुख पहुचंदो ऐं मूंखे अंदेशो आहे त मतां हुनखे बघड़ खाई वञे ऐं तव्हां हुन खां बेख़बर हुजो.
قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبه انا اذا لخاسرون
انن چيو اسا گھنا آيو ان هوندي جي ڪري يوسف کي بغر کادو ته اسي بيشڪ ان وقت نقصان وارا آيو.
فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون.
پوءِ جڏهن ڀاور يوسف کي پاڻ سان گڏ وٺي ويا ۽ يوسف کي اونداهيءَ واري کوءَ ۾ وجهڻ جو پڪو ارادو ڪيائون ۽ اسان فورن يوسف ڏانهن وحي موڪلي ته اهو وقت ايندو جو تون انهن کي سندن ان ئي ڪم کان واقف ڪندي ۽ اهي نه ڄاندا هوندا.
وجاءوا اباهم عشاء يبكون
اي رات جي وقت هي پنهنجي پي وٽ روئندي آيا.
قالوا يا ابانا ان ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
انن چيو اي بابا ساجا بيشڪ اسين ڏوڙي اڳتي نڪري وياسين ۽ يوسف کي اسان پنهنجي سامان وٽ ڇڏي وياسين پوءِ ان کي بغڙ کائي ويو ۽ توهان ڪڏهن به اسان يقين نه ڪندا جيتوڻيڪ اسين سچا هجون.
وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.
اي يوسف جي قميص تي ڪوڙو رت هڻي آيا يعقوب فرمايو توهان يو ڪم پنهنجي طرفان ڪيو آهي پوءِ مون لاءِ صبر بهتر آهي ۽ اللہ مجھو مددگار آهي انهي بابت جيڪو توهان چئو ٿا.
وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون.
اي هڪ قافلو آيو پوءِ انن پاڻي ڀرڻ وارو موڪليو پوءِ ان پنهنجو دلو کوءَ ۾ وڌو ان خوشيءَ مان چيو واه واه هي ته خوبصورت ڇوڪرو آهي ۽ انن حضرت يوسف کي تجارتي مال طور لڪائي رکيو ۽ الله تعالى انن جي عملن کي ڄاندڙ آهي.
وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين
۽ انن يوسف کي چند کوٽن درهمن جي عوض وڪڻي ڇڏيو انن کي انئي ۾ قادل جسبي نہ ہوئی.
وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكننا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون.
مصر جي ماڻهو يوسف کي خريد ڪيو ان پنهنجي گھرواري کي چيو يوسف کي عزت سان رکو اميد ته اسين ان مان نفو وٺنداسين يا اسين ان کي نپائل پٽ بنائنداسين ۽ اهڙي طرح اسان يوسف کي ان ئي زمين يعني مصر ۾ مضبوطي سان ٽڪايو ۽ اسان يوسف کي خوابن جو تعبير سيکاريو ۽ الله تعالی پنهنجي ڪم تي غالب آهي ۽ پر اڪثر ماڻهو نٿا ڄاڻن.
ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين.
۽ جڏهن حضرت يوسف پنهنجي پوري جواني تي پهتو ته اسان ان کي نبوت عطا ڪئي ۽ نيڪوڪارن کي اسين اهڙي جزا ڏيون ٿا.
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون.
۽ جنهن بيبيءَ جي گھر ۾ پاڻ رهيل هئا انهيءَ کين تدبير سان पाण ॾांहुं राग़िब कयो ऐं दरवाज़ा बंदि कयाईं ऐं चयाईं तूं मूं अच। यूसुफ चयो ऐं अलाह खां पनाह घुरां थो, बेशक मुंहिंजे रब मूंखे सुठी जाइ ते रखियो आहे, बेशक ज़ालिमनि खे निजात नथी मिले।
وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ।
اي بيبي ان جو ارادو ڪيو ۽ يوسف بن قريب ان جو ارادو ڪري ها جيڪري الله جو دليل نه ڏسيا اهڙي طرح اسان ان تان برائي ۽ بدڪاري کي پري ڪري ڇڏيو، بيشڪ يوسف اسانجي مخلص بانن ما هو۔
واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم۔
اي بي دروازي دا ڊوڙيا ۽ بيبي سندن قميص پوئين پاسي کان پھاڙي چدي ۽ بيبي جي گھر واري کي دروازي تي ٺاؤ۔ बीबी चयो जेको शख़्स तव्हांजे घरवारीअ सां ख़राब कम जो इरादो रखे उनजी सज़ा जेल या कोड़ा थी सघनि था।
قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين۔
यूसुफ चयो इनईअ मूंखे तदबीर सां पाण ॾांहुं राग़िब कयो ऐं बीबीअ जे घर वारनि मां हिकु मासूम शायद गवाही ॾिनी त जेकॾहिं यूसुफ जी कमीज अॻियां फाटल आहे त पोइ बीबी सची आहे ऐं उहो कूड़नि मां आहे۔
وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔
ऐं जेकॾहिं उन जी कमीज पोयां फाटल आहे त पोइ बीबी कूड़ी आहे ऐं उहो सचनि मां आहे۔
فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم۔
پوجڻي بيبي جي گھر واري ڏٺو ته قميص پويا ڦاٽل آهي ته چيائي ته بيشڪ يو ڪم توهان جي اٽڪلن ما آهي، بيشڪ عورتن جو مڪر تمام وڏو آهي۔
يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين۔
اي يوسف اني گال کي لکائي ڇڏ ۽ اي بي بي تون پنهنجي گناه جي بخشش طلب ڪر، بيشڪ تون قصور واري آهي۔
وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔
اي شهر جي عورتن عزيز جي گھر واري کي چيو ته تو هڪ نوجوان غلام کي پانڊا راغب ڪيو آهي، بيشڪ ان جي محبت تنهنجي دل ۾ سمائجي وئي آهي، بيشڪ اسين انهي کي صاف گمراهي ۾ ڏسون ٿيون۔
فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما راينه اكبرنه وقطعن ايديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم۔
पोइ जॾहिं बीबी उन्हनि औरतुनि जूं गिलाऊं ॿुधियूं त उन्हनि खे दावत ॾियारी ऐं उन्हनि लाइ बहितरीन बैठक तयारु कराई ऐं बीबी उन्हनि मां हर हिकु औरत खे छुरी ॾिनी ऐं चयो त ए यूसुफ तूं उन्हनि जे साम्हूं अच। पोइ जॾहिं औरतुनि यूसुफ खे ॾिठो त इहो निहायत ख़ूबसूरत हो ऐं पंहिंजे हथनि खे कटे विधाऊं ऐं चयाऊं अलाह खां पनाह घुरियूं थियूं, ही त इंसान नाहे, ही त को ख़ूबसूरत फ़रिश्तो आहे۔
قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين۔
بي بي چيو هي او آهي جنهن لاءِ تمام مون تي ملامت ڪئي ٿي ۽ بيشڪ مون انهي کي تدبير سان پاڻ راغب ڪيو ٿي پر پاڻ معصوم رهيو ۽ جيڪڏهن يوسف ائين نه ڪيو جيڪو مون کي حڪم ڪيو آهي انہ کے قید کیو ویندو ائی وہ ضرور خوار مانو ما تھیندو۔
قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين
يوسف دعا گھری اے مجھا رب جن کم لائے مکھے یہ سلیم تھیوں ان کا مولائے قید بہتر آئے ہیں جے کرے تو موتا ان جو فریب نہ لاتو آؤں ان دان جھکی پوندس آؤں جاہلن ماں تھی پوندس
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم
پر اللہ تعالی یوسف جی دعا قبول کی ان تا عورتوں جو فریب پرے کیو بے شک اللہ بدندر جاندڑ ہے
ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين
یوسف جی پاک دامنی جے ثبوت ملن کا پوے انہن جی رائے بھی تھی یوسف کے کچھ وقت لائے قید کیو وے
ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين
اي قید میں حضرت یوسف سان گڈ بہ بادشاہ جا غلام داخل تھیا انہن بنی ما ہکڑے چیو تحقیق آؤں خواب میں ڈسان تو آؤں شراب نے پوریا پیو بے چیو تحقیق آؤں خواب میں ڈسان تو آؤں متھے تے مانیوں کھڑا پیو ان ماں پکھی کھائن پیا اساں کے انہن خوابن جو تعبیر بدھائے بے شک اسیں تو کے نیکو کا ڈسوں تھا
قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون
حضرت يوسف چيو اجا تواں جو تامي تواں نئیں دو آو تواں بنی کے تواں جي خواب جو تعبير بدائیں دس یہ تعبیر انہن عملن ماں آہن جے کے موکھے مجھے رب سکھارے آہن بے شک مو انہی قوم جے دین کے چھڑیو آہے جے کہ اللہ تے ایمان نہ تھا آنن ہیں وہ آخرت خیب نہ تھا منن
واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون
اي مو پاجي پي ڏاڏي يعني حضرت ابراهيم ۽ اسحاق ۽ حضرت يعقوب جي دين جي پيروي ڪئي آهي اسان کي ائين صحيح ناهي جو اسين الله سان کي شريك ڪريون اسان تي ۽ گھڻن ماڻهن تي یہ اللہ تعالی جو فضل ہے پر اکثر مانو شکر گزار نہ ہیں
یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القهار
اے قید یا ساتھی چھا جدا جدا رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو واحد القہار ہے
ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون
طوات انن بتن جي عبادت ڪريو ٿا جن جا نالا تہاں ۽ تہاں جي وڏن رکيا آهن اللہ تعالی انهي لاءِ ڪو دليل نه موڪليو آهي عبادت جو حڪم ت فقط اللہ لاءِ آهي اللہ حڪم فرمايو ت تہاں ان کان سواءِ ڪنهن جي به عبادت نه ڪريو اهو دين ثابت آهي ۽ پر اڪثر ماڻهو نٿا ڄاڻن
يا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان
اي منجا قيد يا ساتھي توا بني ما هڪڙو پنهنجي بادشاہ کي شراب پياريندو ۽ پر ٻي کي پھاسي ڏني ويندي پوء ان جي مٿي کي پکي کائيندا جنهن ڳالهه جو توا پڇو ٿي انہی بابت اللہ جو یہ فیصلو آئے
وقال للذی ظن انہو ناج منہم اذکرنی عند ربک فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين
انن بني ما جي رهائي جو يقين ٿيو ان کي يوسف چيو ته تون منجو ذڪر پنهنجي بادشاه وٽ ڪجي پوءِ شيطان خاص اها ڳالهه وسارائي ڇڏي پوءِ ڪيترا سال يوسف قيد ۾ رهيو
وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون
اي ريان بن وليد بادشاہ چيو مون خواب ۾ ست متاري گاؤں ڏٺيون آهن انن کي ست ابريون گاؤں کائي رهيو آهن ۽ ست سنگ ساوا ۽ ست سنگ سڪل ٺا ٿم اي منهنجي دربار وارا جيڪر توهان خواب جو تعبير ڪڏو ٿا ته منهنجي مذڪور خواب جو تعبير ٻڌايو
قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين
دربار وارن عرض ڪيو ته اهي پريشان خواب آهن ۽ اسين پريشان خوابن جو تعبير نٿا ڄاڻو
وقال الذي نجا منهما وذكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون
۽ انهي غلام عرض ڪيو جيڪو قيد مان آزاد ٿيو هو اها ڳالهه ان کي گھڻي دير سان ياد آئي ته آئون توهان کي ان خواب جو تعبير ٻڌائيندس پوءِ توهان مون کي قيد ۾ وڃڻ ڏيو
يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون
اي يوسف اي نهايت سچا تو اسان کي تعبير ٻڌاي ست گاؤں متاريون آهن جن کي ست ابريون گاؤں کائي رهيون آهن ۽ ست سنگ ساوا آهن ۽ ست سنگ سڪل آهن تون تعبير ٻڌاءِ آئون دربار ۾ وڃان من ماڻهن کي به معلومات ٿئي
قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون
حضرت يوسف فرمايو ته توهان مسلسل ست سال اناج پوکيو پوءِ لاوارو ڪري انهي اناج کي سنگن ۾ ڇڏي ڏيو مگر ٿورو اناج ان مان صاف ڪريو جيترو کائي سگهو
ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد ياكل ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون
ان کان پوءِ ست سال ڏڪار جا ايندا جو توهان جي گڏ ڪيل اناج کي کائي ويندا مگر ٿورو جيڪو توهان ٻج لاءِ بچائي سگهو ٿا
ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون
ان کان پوءِ هڪ اهڙو سال ايندو جنهن ۾ بارشون پونديون ۽ ان سال ۾ ماڻهو بيون جو رس ڪڍندا